Благословена събота, скъпи брати и сестри, обични приятели. Не знам дали вече се поздравихте взаимно. Аз се възползвам от възможността първо да ви отправя този поздрав. Предполагам, че въпреки мрачния пролетен ден, в душите ни е светло и слънчево. Вярвам, че Бог е този, който ни огрява със своята светлина, така както огря сърцата на прокажения, на паралитика. Нали за тях говорихме сутринта? Така както огря всички, които се докосваха до Него, с които се срещаше. Убеден съм, че ние сме дошли днес точно на такава среща, за да вкусим Неговата благодат и да изпълним нашите души с небесна радост. Горе са моите приятели и вече очакват да им разкажа един малък разказ. Този път ще бъде малък, но считам, че пуката в него е доста важна, тъй като тя ни показва колко значими, колко важни и стойностни са понякога малките неща. Дребните на пръв поглед неща имат много голямо значение. И ние вече по-големите хора сме се убедили в това, но сигурно по-малките децата ни те първо ще учат своите уроци. На 13 март 1959 година, малко след като вече съм бил роден и съм бил като едно от тези деца там горе, които са на галерията, една влакова композиция недалеч от Вашингтон в Америка се налага да бъде трансформирана. Знаете, че има такива мъже, които работят на гарата, откачат една част от вагоните, поставят ги в една специална линия, след това преместват други вагони и така непрекъснато на гарата се извършват такива дейности. И така този път дежурната смяна откачила 15 вагона и ги преместила в една линия, която не е проточна линия, глуха линия, така им казваме на тези линии. Оставила тия 15 вагона, след това продължила своята работа и никой не забелязал, че по някакви причини след около, може би, половин час или по-малко време, тези 15 вагона започнали да се движат. Без машина, без машинист, без какъвто и да е двигател, вагоните започнали да се движат. Явно имало някакъв наклон на релсите и оказало се, че наклона не е в посока извън гарата, а в посока към гарата. И се оказало, че тази глуха линия имала своите преградни бариери пред самата гара, но когато 15 вагона със своята огромна тяжест връхлетяли върху стоманените прегради, те ги отнесли като някакъв дървен клон, паднал от дървото. И не само тях, но и бетонния корпус, изграден непосредствено, бетонната стена пред гарата. И не само бетонната стена, но и стената на гарата, и следващата стена на гарата, и тази голяма композиция изляза на улицата. А после връхлетяла в първия магазин, който се намирал срещу гарата, разрушила го и около него още няколко такива магазини, докато най-после тази огромна смесица от стомана и дървета спряла. Около 20 души били ранени. Един човек бил убит. Невероятно малки са щетите при такава катастрофа, защото може да се усетите какво се е случило. Хората, които преместили вагоните, забравили да поставят спирачки на вагоните. Какво прави един вагон без спирачка по наклон? Ето чувате какво може да се случи. Когато има енергия, когато има сила, когато има наклон, а липсат спирачки, има разрушение. Има жертви. Наглед дребни неща. Малки, незначителни. Така и с вашия автомобил, така и с вашия велосипед. Когато не ви работят спирачките, вие се спускате кръчетата и спирате с крака. Но понякога това е много рисковано и може да ви косва щупено насле, обелени колена и много-много подобни неприятности. Мисля си за тези подробности, които влияят на целия ни духовен живот като християни, брати и сестри. Не се ли оказва, че целият живот изгледа от такива подробности? От наглед дребни, незначителни неща. Но понеже сме ги пренебрегвали и понеже света ги е пренебрегвал толкова дълго, стигаме до онази огромна катастрофа, в която се намира нашия свят. Катастрофа, която е опустошила и морала, и етиката, и отношенията, която е опустошила и душите, която е превърнала всичко в развалини. Можете да си представите какво се е случило, когато тези вагони са връхлетяли в къщата, в магазините, в гарата, разрушили са всичко, което е препречило пътя им. И понеже катастрофата беше толкова страшна и огромна, човека не беше в състояние да разреши проблемите си. И това наложи намесата на Твореца, на този, който е създал света. Представям си как строителите на онази гара са се събрали, започнали са да умуват, потърсили са материали, изградили са отново стените, издигнали са магазините, възстановили са улицата, която е била разрушена от тези вагони. Всичко това е косвало време, усилия, средства, жертви. И един човек никога повече не е имал възможността да бъде със своето семейство. Един човек е бил жертва. Знаете, една личност не беше човек, не беше и ангел. Трябваше да се пожертва на нашата планета, за да неутрализира последиците от космическата катастрофа на греха. Ние все още носим тези последици. Последици от една незначителна стъпка. Спирачката, която Ева трябваше да постави пред себе си, липсваше. И тя застанала пред това изумително, удивително дърво, което като че ли криеше някаква огромна сила, не постави спирачката. Отмина едно 3-месечие, брати и сестри, в нашия живот. Колко спирачки бяха пропуснати във вашия живот? Колко от тях предизвикаха катастрофа в душите ни? В отношенията ни? Защото не ли там проблема понякога и в отношенията между нас? Една спирачка липсвала в подходящия момент, непоставена на място. Нашите семейства, с децата ни, с съпрузите ни, с приятелите ни, в църквата ни. И като че ли катастрофата някъде там, носим душата си, с болката си, с въпросите си, с нуждите си, с разочарованието си, с обесърчението си, с съблазнението си. Липсвала е спирачката. Какво да направим? Отговор е само един. Жертвата на Христос. И днес ние се събираме, за да възпоменем тази жертва при Господната вечеря. Една жертва, която единствено може да неутрализира греха и пораженията в нас, в живота ни, в домовете ни, в обществото ни, в църквата ни. Като начален текст бих искал да ви представя златния стих. Не намерих по-добър текст от този, който заслужава нашето внимание точно днес. Текстът е известен на всички. Текстът, който учим още от малки деца в църквата, който рецитираме и включваме в нашите детски програми, а по-късно безброй пъти повтаряме в нашите библейски уроци и проповеди. Не ли точно той? Онзи повод за размисъл, който ни довежда до великата жертва. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Книгата на пророк Исаия, 53 глава, 5 стих, в пророчески план ни представя как точно се случи всичко това. Бих искал да прочета и този текст. И така, в моите представи, изучавайки Библията, този текст пък е златния стих на Стария Завет. Исаия 53 глава, 5 стих. Но той биде наранен поради нашите престъпления. Биде поради нашите беззакония. На него дойде наказанието, докарващо нашия мир. И с неговите рани се изцелихме. Кого сме повярвали, скъпи брати и сестри? И защо толкова лесно падаме и се отчаяваме и се обесърчаваме? Кой друг освен Христос допусна да бъде унижен, да бъде заплюван, да бъде обиждан, да бъде поругаван? 40 удара без един с онези кожени ремъци, на които имаше оловни топчици върху неговото тяло, което вече безжизнено понасяше последните, дори не потръпваше. Човека припада. Човека е в полусмъртно състояние. Полуживо и полусмъртно състояние. Това е жертвата, която е бичувана. Това беше той. Единствения, който го направи, за да ни спаси и за да реши този проблем, в който ние от ден на ден като че ли повече затъваме, или пък от който от ден на ден се опитваме все повече и по-истински да се освободим и да излезем. В книгата «Живота на Исус» намираме една перефраза на този библейски текст. Намира се на страница 10 в книгата «Живота на Исус». Бих искал да ви прочета този цитат. Христос понесе това, което ние заслужаваме, за да може да се постъпи с нас така, както Той заслужава. Той беше осъден за нашите грехове, в които няма никакъв дял, за да може ние да бъдем оправдани чрез Неговата правда, в която ние нямаме никакъв дял. Той понесе смъртта, която принадлежеше на нас, за да можем ние да получим живота, който беше Негов. С Неговите рани ние се изцелихме. И тази мисъл ме връща в старозаветната епоха, при която отношенията между грешника и Бог се уреждаха само по един единствен начин. Грешника ще постави ръцете си върху жертвеното агне. Изповядва греха си в присъствието на свещеника, който все още е посредник между земята и небето. И после сам, със своите ръце, взема нож и отнема живота на агнето. Как бихме съгрешавали днес, брати и сестри, в нашия личен живот? Как бихме нарушавали Божиите заповеди? Как бихме оскърбявали Бога? Ако се налагаше за всеки наш грях и за всяко наше престъпление, да носим агнето и да го заколваме самите ние. Мъжете може би ще се справят по-добре, с изключение на мене, защото ми е трудно да заколя каквото и да е. А жените? Или те са безгрешни? За всеки се отнася. Слава на Бога! Той се превърна в агне. Той беше агнето. Той пое вината. Сам се принесе в жертва. Защото в състоянието на греха ни очакваше само окаянство и смърт. Сатана обвиняваше Бога. Сатана прехвърляше отговорностите върху Бога за цялото състояние, за трагизма и за катастрофата. И Исус трябваше да опровергае тези твърдения, приемайки нашето естество, преминавайки през нашите болки, преживявайки нашите скърпи, нашата самота, нашите разочарования. Ако трябваше да понесем нещо, чета отново продължение на цитата Духа на пророчеството, което Исус не е понесъл тогава, точно в тази точка, Сатана би представил Божията сила като недостатъчна за нас. Минаваш през изпитание, имаш изкушение. Но Христос никога не е бил изкушен точно така, както ти си изкушен. Христос никога не е бил изпитан точно така, както ти си изпитан. И тогава Сатана казва: да, Божията сила за теб е недостатъчна. Бог е безсилен да ти помогне. Затова Исус дойде. За да попадне в същите изкушения, да премине през същите изпитания и да понесе същата болка, същото унижение и същите разочарования. Христос издържа всяко изпитание, на което сме подложени ние, и не упражни за своя полза сила, която не ни е предоставена, за да се срещнем с изкушението. Сам Той се срещна с изкушението като човек и победи чрез силата, дадена му от Бога. Това направи Христос. За мен, за теб, за всеки от нас. Чрез живота си, чрез смъртта си, Той придобива нещо повече от правото да възстанови. От това, което би трябвало да се изгради след разрушението на греха. Защото целта на Сатана беше завинаги да отдели Христос, попадайки в плен на негова територия. Сатана считаше и възприемаше Христос като негов пленник, тъй като той е на негова територия, тук на земята, която бе считана от Сатана за негово царство, за негово владение. Когато Христос се моли за своите ученици: Отче, оставям ги в този свят, но моля те, запази ги от този свят. Христос беше в света, но Той не беше от света. И затова декларира: в мене няма нищо от тебе, Сатана. Аз не нося нищо от твоето естество, нищо от твоя дух, нищо от твоето царство, нищо от твоите отношения, от твоя морал, ако въобще говорим за сатанински морал. Аз съм независим, аз съм извън тебе. Преди си това ли е нашата опитност? Не е ли Господната вечеря време и за равносметка, и за размисъл? Или Сатана е бил този, който се опитал да ни каже, че по нищо не се различаваме, или толкова много си приличаме, че разликите са по-малко? Приемайки нашето естество, Спасителя се свърза с човека с връзка, която никога не може да бъде разкъсана. Даваме ли си сметка за това? Той прие човешко естество в лицето. Бог прие човешко естество в лицето на своя Син и занесе това естество в най-висшето небе. Нека си припомня думите на пророк Захария, 13 глава, 6 стих. Захария коментира и по-скоро представя отговора на Христос по повод един много важен въпрос. Захария 13 глава 6 стих. И ако го попита някой, може би все пак някой ще го попита. Сигурно това няма да бъдем ние хората, жителите на тази планета, защото ние знаем всичко. Ние сме участвали в тази драматична битка. Но може би някой ще го попита там в космоса. Някой обитател на другите светове, извънземно същество. Някой може би ще го попита: какви са тези рани между мишците ти? Откъде имаш тези рани? Как е възможно? Кой те е наранил? Тогава той ще отговори: това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Как ни счита Христос? За какви ни приема Христос? Кои са тези негови приятели? Ами това са тези, които го предадоха, които го продадоха, които го унижиха, които го бичуваха, които се отрекоха от него, които го разпънаха на кръста. Брати и сестри, ние така ли се отнасяме с хората, които считаме, че явно дръзко застават срещу Бога? Те наши приятели ли са? Е, вие ще кажете, че не сте богове. Но това е божественото. Това е божественото. Затова той каза: молете се за неприятелите си и за тези, които ви гонят. В дома на моите приятели бях наранен. Ако някой днес не наранява, къде се случва това? Ами отново в дома на нашите приятели и на приятелите на Исус. И това толкова ли странно ви се вижда? Христос беше наранен. Но той запази тези рани, за да останат във вечността. Докато нашите рани се изцеляват още сега. И в това се състои силата на неговата жертва, силата на неговата кръв, силата на неговото спасение. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Вижте, ако трябваше аз да декларирам какво съм направил за някого, бих казал: дадох 200 000 лева. Защото той ми е приятел, защото имам доверие, защото искам да му помогна. Бог не постъпва така. Той започва с защото, с причината, с мотивацията. Да не би някой да се усъмни, да не би някой да забрави, да не би да не схване същността на нещата. Защо го прави Бог всичко това? Защо отново ми подарява слънцето, въздуха, водата? Защо отново се грижи за мен? Защо отново ме обгражда с толкова свои милости и благословения? Защото те възлюбих. Защото те обичам. Брати и си, Господната вечер има за цел да ни припомни този вищ, невероятен акт на любов, който ни преследва неизменно всяка сутрин, всяка вечер, всяка нощ, всеки ден. Ние постоянно живеем в атмосферата на тази любов. Усещаме ли я? Излъчваме ли я? Отразяваме ли я? Нека това ни насърчи днес. Защото той ни обича. И то толкова много ни обича, че е предал себе си. Дал е. Какво е дал в лицето на Христос? Какво сме получили в лицето на Неговия Син? Цялото небе, всичко, без остатък. Когато Бог дава, Той дава неограничено. Аз се опитвам да запазя за себе си по-доброто, по-хубавото. Ще дам това, което ми е излишно, това, което, без което мога да мина. Той не прави така. Бог дава всичко, изцяло, съвършено, без остатък, за да спаси един окаян грешник. Един отчаян грешник, който е разрушил всички стени, всички мостове между себе си и небето, който е катастрофирал. Всеки, без изключение. Невероятна любов, която не изключва никого. Вие така ли обичате хората около вас? Всеки без изключение. Или заради греха мразите и грешника. Лесно ли е да разграничим греха от грешника, брати и сестри? Правите ли го? Опитвате ли се? На мен ми е трудно. Христос обича грешника, но не приема греха. И се жертва заради грешника, за да го спаси от греха. В противен случай, тази жертва е безсмислена, брати и сестри. За кого е умрял той? За праведните ли? Не дойдох за праведните, не дойдох за здравите, а за тези, които са болни, и грешници, и бирници, и митари. Заради тях, които ще ме приемат чрез вяра. Не е ли този стих цялото благовестие? Същността на нашето християнство, на нашата вяра, на нашата опитност. Тук всичко е включено, нищо не липсва. Съвършена пълнота. И в крайна сметка, резултата е само един. Вечен живот. Купнеем ли за този резултат? Вярваме ли, че го имаме? Нека Бог ни го подари. Нека Той ни изпълни още днес с тази радост, това съзнание. Въпреки, че сме се още в дома на Неговите приятели, които ни нараняват и го нараняват и Него. Защото и днес тези приятели нараняват Христос и сърцето Му. И днес го правят. И един от тях съм аз, и един от тях може би сте вие. Все още сме тук. Но чрез вяра ние можем да приемем това обещание и да заживеем в тази атмосфера на вечния живот. Чували сте разказа за един свещеник от Белгия. Мисионер сред прокажените на остров Молокай. Впечатляват ме такива хора. Защото тук не става дума за някакви теории, за някакви учения, а става дума за живот. Свещеник. Работил 5 години между прокажените. Никой не приел Христос. Никой не се обърнал. Човекът жертвал всичко от себе си. Правил всичко. Невероятни жертви. Не му обръщали внимание. Един ден той забелязал малки петънца по ръцете си. Това означавало само едно. Че той е вече един от тях. Че той вече не е белия човек, той вече не е здравия човек, той вече не е другия, те са те, болните, а той е един от тях. Бил осъден на същата участ, на същата смърт, като всички останали в колонията на прокажените. Преди бил само чуж посетител, който е дошъл за малко и ще си отиде, а сега носил същата смъртна присъда. Като всички наоколо, той вече им принадлежал. Той бил част от тях, един от тях. И вместо да се отчая, да се обезкуражи, да съжалява и проклина деня, в който е слязал тук, на този остров, на това място, той започнал с още по-голяма ревност да им служи. Той, нараненият, засегнатият, обреченият, започнал да се жертва още по-истински, още по-пълно, още по-съвършен. За кого? За тези, които го осъдиха на смърт. И тогава всички се събирали около неговата колиба. И тогава всички го слушали. И тогава всички го приемали. И тогава всички го подкрепили. И тогава всички били с него. Той носил онова, което носили и те. Тяхната смърт била неговата смърт. Те вече може и да разчитат на него, а той ги разбирал. Той бил свързан с тях и те с него. Той имал какво да им каже и те имали какво да му кажат. Сега думите му придобивали ново значение и нов смисъл. Брати и сестри, Господната вечеря ни припомня, че Христос напусна съвършенния космос и се засели на острова на прокажените и бе засегнат от тази проказа, но не се греши. Запази съвършенството и чистотата си. но понесе пораженията. Понесе ги върху себе си, върху тялото си, върху душата си. Самият той не се греши, но стана като един от тях, за да им помогне и за да ги спаси. Осъзнаваме ли този факт? Точно за това в посланието си до коринтяните, първото послание, 11 глава, 26 стих, апостол Павел казва, че при Господната вечеря, точно сега, при този обряд на Господната вечеря, ние възвестяваме това, което е станало. Чуйте, 11 глава, 26 стих. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Нека Бог ни благослови. Първо да възвестим за себе си и отново да осмислим и осъзнаем тази велика любов и жертвата, която я доказва. А после да възвестим на всички около нас. Независимо дали го наранява, дали го оскърбява, дали и днес му се противят, да запазим своето уважение и своята любов към него и към тях. Защото ние сме също засегнати от тази проказа в една или друга степен. А той изцелява всички без разлика, без изключение, като плод на своята любов. Нека Бог направи и тази Господна вечеря едно насърчение за всяко сърце, за всяка душа и една нова стъпка нашето приближаване до него и до живота, който той ни осигури чрез жертвата си. Амин.